Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges podcast skal du høre historien om, hvilke biler, som får flest forsikringsskader, og hvor dyre de egentlig er at udbedre. Så har jeg talt med en ekspert i international økonomi omkring det store globale bilmarked. I testgaragen kører jeg BMW iX3. Men først vil jeg lige lave lidt reklame for et helt nyt tiltag, vi laver her på Jyllandsposten og vores podcast. Det er nemlig sådan, at vi laver en livesending af vores podcast, og det sker den 19. maj klokken 7 om aftenen. Det var cirka en times tid. Og her vil jeg, og ingen ringer end jeg langt fra bilbasen, markedsanalytikeren, vi vil simpelthen optage en live podcast, hvor I får mulighed for at stille spørgsmål både på forhånd og også stille spørgsmål under vejs som en slags live chat. Alt er gratis. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal gå ind og melde dig til, og det foregår inde på mitjp.dk. Og der er det simpelthen bare at sign sig op, og så kan man logge sig ind og se den her live podcast session. Og så kan du også se, hvordan Jan Lang han ser ud i virkeligheden. Og blandt de emner, vi tager op, det er jo, tør man købe en dieselbil? Er plug-in-hybrider et kortvarigt fænomen, eller hvad? Og hvilke elbiler ville Jan og jeg egentlig selv vælge, hvis det kom til stykket? Alt det sker altså den 19. maj kl. 19, og gå ind og hold øje med det på mitjp.dk og meld dig til. Det er gratis. Og Jens, du har kigget nærmere på forsikringsskader og hvilke biler, som kommer mest til skade i trafikken, om jeg så må sige.
Ja, vi må konstatere, at vejenes eksklusive fugle og dermed dyreste biler, som ofte har de mest dedikerede ejere, ikke alene er bekostelige at holde i gang. De fylder også forholdsvis meget i skadestatistikkerne. Det viser en opgørelse, som Forsikring og Pension, der står bag landets forsikringsselskaber, har lavet, og som FDM har kigget i. Før vi ser på de sorte får, skal vi lige op i helikopterperspektiv. Her kan vi se, at danske bilister i fjor bragede sammen over 350.000 gange, og det beløb sig til skader for ikke mindre end 4,2 milliarder kroner. Faktisk var der hver dag hele 1.000 bilejere, som anmeldte en skade. Den gode nyhed er, at i langt de fleste tilfælde, nemlig over halvdelen af gangene, der var det skader, som beløb sig til under 10.000 kroner. Det er selvfølgelig også penge, men i forhold til, hvad en bil koster, er det en mere beskeden afdeling. Meget lidt overraskende var det nogle af landets mest udbredte mærker, som fyldte mest på listerne. Her toppede Volkswagen med hele 47.000 skader, mens også Ford, Toyota og Peugeot fulgte godt med. Men hvis vi dykker lidt dybere ned i tallene og ser, hvilke mærker, som fylder forholdsvis meget, så tegner der sig et andet billede. Forsikring og Pension har lavet en top 30 liste over, hvilke mærker, der har flest skader per 1.000 biler. Her topper BMW, Tesla, Audi og Mercedes på de fire første pladser, og der ligger BMW med 185 skader per 1.000 biler, mens Tesla, Audi og Mercedes har omkring 170 skader. De dyre biler er også dem, der får de største regninger, når skaden bliver gjort op. Her ligger Porsche øverst med skader, som i gennemsnit er på 22.000 kroner, fuldt af Audi med skader for 20.000, Tesla med 19.000 og Jaguar med 17.000 kroner.
Og er der egentlig nogle bilmærker, hvor man sådan ikke ser særlig mange forsikringsskader?
Ja, Christian, hvis vi kigger i den anden ende af listen, så tegner der sig et noget anderledes billede. De mest snus fornuftige kører er ejere af Subaru, Smart, DS og Fiat. Faktisk så er det kun 33 Subaru-ejere per 1.000 biler, som kører galt. Smart ligger med 43, DS med 61 og Fiat med 75. Så vi må konstatere, at det er nogle meget fornuftige bilister, der passer godt på sig selv og omgivelserne, der sidder bag rattet her. Et næsten lignende billede tegner sig, når vi ser på udgifterne. Her er der dog lidt ændring i placeringerne. Smart ligger faktisk i bunden med de billigste reparationsregninger, nemlig omkring 8.000 kroner, mens de så lige over sig har Alfa Romeo, Seat og Mini og Kia, der ligger på omkring en halv snes 1.000 kroner for en gennemsnitsregning. Når det går galt, så er det egentlig ret interessant at se, hvad der sker. I 9 ud af 10 skadestilfælde, så er der tale om påkørsler, enten ved en uheld eller ved, at flere biler ramler sammen. Herefter kommer det, man kalder hærværk. Det kan være decideret hærværk, tyveri eller tyveriforsøg. Og slutligt er der det her naturskader, som kan være både nedfaldende genstande, hagl, skybrud eller stormskader. Så man kan sige, billedet af, hvad der kan ramme biler og bilejer, det er meget bredt.
Og så vil jeg lige vende et emne, som jeg berørte kortvarigt i sidste uge, nemlig at jeg havde fået en stribe henvendelser fra potentielle og også rigtige købere af Audi Q4 e-tron, men til dels også Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq. Men især Audi-kunderne havde oplevet en stribe frustrerende ting omkring muligheden for at bestille bilen. Der var meldinger om, at det var svært at finde ud af, om man kunne få det rigtige udstyr. Der var nogen, der synes, at der var nogle sælgere, som svarede i øst og vest i forhold til leveringstider. Og jeg har forelagt det hele for Audi Danmark. Og de svarer, at de har sikret sig en god produktion af Q4 e-tron, så der skulle være rigeligt med biler. Produktionen af Audi Q4 e-tron starter i uge 22, og de første præbookere, de begynder at få leveret deres biler fra uge 25, hvilket er kort tid efter den officielle danske introduktion i uge 23. Noget af det, der kan være årsagen til den her lidt tumultariske bestillingsproces, har været, at produktionsplanlægningen på fabrikken nede i Zwickau er først lige startet. Så alt, hvad der tidligere har været meldt ud til kunder om leveringsuger, har været noget forløbigt. Og der er selvfølgelig også forskel på, hvor konservative salgsrådgiver er, når de giver en kunde bud på leveringsuge, før de rent faktisk kan se noget i systemerne. Men Audi Danmark, de siger, at hvis man går ned til en forhandler og køber en Q4 e-tron i morgen for eksempel, så er den forventede leveringstid cirka 1-1,5 måned efter, at bilen er bestilt. Men det afhænger meget af, hvilket udstyr man vælger. Der har også været fremme, at man ikke kan bestille adaptiv fartassistent til Audi Q4 e-tron eller adaptiv kørselsassistent. Det er ikke korrekt til gengæld. Til gengæld er det korrekt, at omgivelseskameraet til Q4 e-tron ikke kan leveres lige for tiden, så Audi har i stedet for erstattet det med et bakkamera til en tilsvarende lavere pris, siger de. I forhold til Skoda Enyaq, så har der jo heller ikke været dansk introduktion på den bil endnu. Og de første biler, som man ser til introduktionen, det vi kunne se og prøves hos forhandlerne i de her dage først. Den bliver til gengæld produceret på Skodas hovedfabrik i Tjekkiet. Og bestiller man en Enyaq i morgen, så kan den leveres sidst på sommeren afhængig af udstyret. Jeg har ikke lige fået leveringsdata på Volkswagen ID.4. Der har jeg til gengæld hørt, at der er flere tekniske problemer om, og jeg har hørt om et par kunder, som har fået deres helt nye ID.4 samlet op af et fejlblad, fordi bilen skulle testes, og man skulle finde ud af, hvad der var galt på bilen nede i Wolfsburg hos Volkswagen. Så det er ikke helt simpelt med de her nye elbiler, lad os bare sige det på den måde. Og jeg er sikker på, at jeg følger op på sagerne løbende. Og så har jeg fået besøg af Jyllandspostens internationale økonomiske redaktør, Kjeld Louis Petersen, der skal gøre os lidt klogere på, hvordan det står til på det store globale marked for blandt andet og især elbiler. Kjeld Louis, velkommen til.
Tak skal du have.
Det er noget med, at du følger jo de økonomiske markeder og verden over tæt, og der er kommet en ny, meget konkret rapport, der ligesom prøver at kigge lidt på, hvordan det ser ud med bilerne, elbilerne, plug-in-hybriderne, energi, alle mulige spændende ting. Der er nogle ret interessante konklusioner.
Ja, det er der. Det er det internationale energiagentur, der hvert år laver en rapport om blandt andet udviklingen i elbiler, men som led i, at man følger hele overgangen i det, vi herhjemme kalder den grønne omstilling.
Ja.
For at se dels, om det holder mål med de løfter, man har afgivet i Paris, klimaaftalen, og om man i særdeleshed faktisk rammer skiven, når det handler om at forhindre den globale temperaturstigning i at blive på mere end de her 1,5 grader. Fordi hvis ikke man gør det, jamen, så vil problemerne bare blive uendelig meget større. Ikke? Og, ja. Og så har man Paris-klimaaftalen af endemål jo egentlig at have nul udledning i 2050. Og der spiller elbiler, eller elkøretøjer det hele taget, en ret stor rolle. Selvom som elbilkommissionen herhjemme jo skrev i deres rapport, så frem til 2030 kan den ikke nå at blive så stor den effekt, som mange havde håbet på. Det vil først være, når vi kommer hen efter 2030, at det for alvor begynder at rykke. Og det er også det, der bekræftes i rapporten herfra, ja. Fra IEA.
Men hvordan ser det ud sådan her og nu, sådan i, og inden for den nærmeste fremtid? Altså det er jo ikke alle lande, der er lige så vilde med elbiler, som de er i Norge, og som vi er ved at blive i Danmark.
Nå, hvis vi tager Danmark, så er det mest bemærkelsesværdige var jo salgstallene her fra første kvartal, der viser, at salget af elbiler og oplandshybridbiler, og det vil vi så bare kalde elbiler, det oversteg salget af dieselbiler, ja. Når vi ser på personbiler. Og det er jo første gang nogensinde. Og det samme mønster har vi set ude i verden i den forstand, at 2020, hvor bilsalget ellers faldt ganske meget på grund af coronakrisen, det faldt med 16% på verdensplan, ja, der steg salget af den her type biler. Og mange vil nok, når vi kommer længere frem i det her årti, se tilbage på 2020 som det år, hvor det store gennembrud skete. Ikke kun fordi, at folk fik øjnene op for elbiler, men simpelthen fordi, at der begyndte at komme så mange modeller, så nu begyndte det at blive et valg. Og der har så også været store tilskudsordninger i det forgangne år, som har hjulpet med til det, blandt andet i Tyskland, hvor man jo kunne få næsten 25% i tilskud til en elbil. Herhjemme har vi set det med, at elbiler og opladningshybridbiler til under 400.000 kroner praktisk talt ikke betaler nogen afgifter, og det har jo altså haft den store effekt, som du og dine kolleger har omtalt i andre tidligere podcasts. Ja. Så det er trenden, og det er den, man forventer fortsætter frem til, og selvfølgelig længe efter 2030.
Er der noget bud på, hvornår vi, hvor lang tid skal vi hen, før man kan sige, at det begynder sådan at tippe, hvor mere end halvdelen af alle biler, der bliver solgt, er elbiler?
Det vil variere meget fra land til land. Det vil variere af tilskudsordninger. Det vil variere i forhold til, kan man sige, de der lidt mere skjulte former for tilskud. Ellers, nogle steder parkerer elbiler gratis, måske ikke hele dagen, men i x antal timer hver dag. I Norge har det jo været kendt længe, at der må elbiler køre i busbaner, og det har været meget attraktivt i myldretiden i Oslo især. Og sådan har man haft forskellige former for tilskud. Det i sig selv har en stor effekt, men det er jo så også kostbart, fordi man kan ikke blive ved at opretholde tilskudsordninger, jo flere af disse biler, der bliver solgt. Og det viser IEA også, at når man ser kurven over væksten i elbiler, så er den så kraftig, at tilskuddet relativt set falder. Og i dag, hvis man ser globalt set, der er ingen lande, hvor man handler elbiler og blandt hybridbiler, hvor der ikke er en form for tilskud på en eller anden måde. Men der er vi altså nede på omkring 10%.
Ja.
Og det i sig selv vil jo være dyrt, hvis man ser på, at der på verdensplan måske bliver solgt 75 eller 80 millioner biler. Og den dag, de alle sammen skal være elbiler, har man jo ganske enkelt ikke råd til at binde de penge i halen af det. Så det er den ene trend. Den anden trend er selvfølgelig hele klimapolitikken, som sådan er blevet sat noget stå af coronakrisen, fordi folk og regeringer især jo har haft andet at tænke på. Så man har også noget, man skal have indhentet. Og hvis målene skal nås bare for 2030, som sådan ligesom er det første delmål i hele FN's klimaaftale, ja, så er man lidt bagud for kurven. Det vil sige, der er man nødt til at kigge på de områder, hvor man hurtigst kan få en klimaeffekt. fordi andre dele tager meget længere tid. Altså eksempelvis energiøerne herhjemme, som der har været talt om, vil først være færdigbygget, når vi når hen omkring 2030, måske senere. Det vil sige, de vil få en effekt, men på længere sigt ikke i løbet af de kommende 8-10 år. Og der er det klart, at elbiler er noget, som kan rykkes hurtigt. Og man mangler så endnu at få gjort det på tunge køretøjer. Men ganske interessant, så noget af det, IEA peger på, og det er vi jo ikke så opmærksom på i vores del af verden. De mest solgte elkøretøjer, det er faktisk 2- og 3-hjulere. Altså i Asien især kører der jo, folk der har været der har jo set det, altså utrolig mange scootere og så
tuk-tukker.
Ja, og det er der, hvor man ser den overhovedet højeste vækst i nogen, der er eldrevet. Og det er jo selvfølgelig, fordi de kører ikke lange strækninger. Så det passer med batteri, og så man kan lade op til en dag, eller måske en halv dag, eller det behov, man har. Og det byerne derude lider jo voldsomt under forurening. Ja. Og det vil sige, her sker der en meget stor ændring, uden at vi egentlig går og lægger mærke til det her.
Det må give ufattelig meget her og nu, altså i de små. Altså, selvfølgelig ved jeg godt, de ikke skrotter deres osende tuk-tuk alle sammen overnight. Har det ikke også næsten været forbudt at køre i dem nogle steder, tror jeg?
Jo, men problemet er jo, at ifølge blandt andet Verdensbankens undersøgelse, men også IEA's, altså der er jo hen ved 3,25 milliarder mennesker i verden, der ikke har adgang til elektricitet overhovedet. Ja. Det vil sige, at det er ikke engang sådan, at der bare i én by er en stikkontakt.
Nej.
Derfra så til at have, kan man sige, stikkontakter nok i et samfund til, at alle kan lade op, udover at de også har mobiler og alt muligt andet, der skal lades op, er der jo en stor udfordring. Så det er risikoen for at spidsbelaste elsystemer i lande, hvor man i forvejen er ved at udbygge dem, og ikke som herhjemme, hvor vi bare er vant til lige meget hvad, så sætter vi det bare i stikkontakt.
Ja.
Og så er der strøm. Ja. Men sådan er det jo ikke i mange dele.
Nej, det må man sige.
Så det er den ene konklusion i hvert fald. Så den anden knytter sig ind til klimapolitikken. Og det er, hvis vi kører videre med den klimapolitik, vi har i dag, i de lande, der er bag Paris-aftalen, ja, så siger IEA, at vi i 2030 vil have omkring 140 millioner eldrevne køretøjer af forskellige art, inklusive de mere tunge af dem, busser og lastvogne og sådan noget. Men hvis man går ind i en mere ambitiøs klimapolitik, som den vi har set herhjemme med Folketingets vedtagelse af -70% i 2030, ja, så kan vi nå op på 230 millioner elbiler. Altså ikke helt en, det dobbelte, men et stykke derhen.
Og det skal man egentlig helst op på for at nå?
Ja, i hvert fald hvad transportsektoren angår. Og der er det klart, der spiller jo landevejstransporten, altså busser, især lastvogne, selvfølgelig en ganske stor rolle. Og det gør de af to grunde. Den ene er brændstofforbruget, altså en fuld lastet 48 tons lastvognstog kører jo i dag 1,5-2 kilometer på en liter diesel i bedste fald. Og det i sig selv er jo kilde til en stor forureningskilde. De slider meget mere på vejen og sådan noget. Ja. Men den anden del er, og det er jo fordelen ved den, at de har ikke nær den levetid, som biler har. Altså de køres ned meget hurtigere, simpelthen fordi de kører så mange flere kilometer hver dag. Og derfor kan man nemmere implementere ny teknologi, hvor en personbil i snit måske holder 15 år, nogle steder mere. Så går der meget længere tid, før man får udfaset biler med forbrændingsmotor. Og det er jo også det, IEA peger på, at man skal huske, at ja, det ser fint ud med disse vækstkurver for elbiler, men salget af biler med forbrændingsmotor stiger også.
Yes.
Og når vi når længere hen, hvor der vil være 2 milliarder biler på vejene, ja, så vil vi have fået fantastisk mange flere elbiler, men de vil i bedste fald udgøre måske en fjerdedel eller en tredjedel af de køretøjer, der er. Det vil sige, at vi stadigvæk vil have en masse biler, der kører på benzin og diesel.
Ja.
Og det var den udfordring, der er. Og jeg kan huske, sidst jeg var gæst hos, der talte vi om, at ja, vi ruller mange af de her elbiler, oplandshybridbiler ud i Europa, men vi eksporterer altså også biler til Afrika. Faktisk, hvad der svarer til det årlige bilsalg i Tyskland, eksporterer vi til Afrika.
Yes.
Og det er biler, der er en 7-8 år gammel minimum. Det er biler, hvor der forurener væsentligt mere, end det vi selv vil acceptere. Og det vil sige, så flytter vi bare problemet væk fra vores del af verden til en anden del af verden, men klimaet er jo globalt.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
K- kan man sige noget om, hvad det er for nogle regioner, som virkelig har gang i salget af elbiler, omstillingen kontra? Det var noget med, at salget af elbiler, Kina var på et tidspunkt førende, så begyndte salget af elbiler at gå ned, fordi der forsvandt nogle tilskudsordninger. Står der noget om, hvordan situationen er nu eller fremadrettet?
Ja, der skete det sidste år, at Europa solgte flere opladningsbiler, end man gjorde i Kina.
Ja.
Og det kan have været en enlig svale, men som du selv siger, Kina sænkede tilskud, simpelthen fordi, at det er det, kunderne efterspørger i Kina i stor stil. Elbiler, og man kunne se, at det ville man ikke have råd til, og det hænger sammen med Kina, at det marked, faktisk det eneste af de store bilmarkeder i verden, der er i vækst. I Europa og USA, ikke vækst i særlig stor stil. I Europa vil det blive mere udtalt formentlig, fordi vi har en demografi, der gør, at vi får flere og flere ældre.
Ja.
Og alt ufortalt, så kører ældre jo ikke så meget som yngre.
Nej.
Men det, der selvfølgelig også gør det interessant, er, at Kina har en ambition i en plan, der hedder Made in China 25, hvor man skal være førende på 10 områder. Altså teknologiske områder, det er højhastighedsjernbaner, det er bioteknologi osv. Og et af dem, det er, at man også vil være førende inden for elektromobilitet. Altså man vil gerne være førende, verdens førende producent af elbiler. Og det er klart, at det, der er ved at ske nu, er, at der for alvor er kommet i gang i de klassiske bilproducenter i Europa, og der kommer det i USA, og så begynder det at rykke. Og så er spørgsmålet, om Kina kan leve op til den strategi, for en del af de biler, der sælges i Kina, dem, der er mest efterspurgt, kan vi jo se på de regnskabstal, der kommer igen. Det er jo biler fra Daimler og Volkswagen og BMW. Så hvis man regner dem med ind i ligningen her, så begynder Europa i øjeblikket at være verdens førende producent af elbiler.
Og så har kineserne også den her lidt forkærlighed for lækre europæiske biler. Der så jeg faktisk et interessant indslag i TV-avisen for en uges tid siden, at der var alligevel ved at brede sig en form for modstand mod udenlandske sådan high-end produkter eller sådan nogle udenlandske brands som sportstøj og så videre, hvor reporteren han viste, at mange kinesere var begyndt at købe lokalt producerede løbesko, fordi de, nu vil de godt støtte op om Made in China.
Ja, men det har så også andre årsager, og den primære årsag er, at der kører en forbrugerboykot, eller i hvert fald forsøg på at lave en i øjeblikket mod firmaer som Nike og H&M og andre, som har sagt, at de ikke vil købe produkter eller råvarer fra den kinesiske provins, der hedder Xinjiang. Og det skyldes de rapporter, der ligger fra FN og andre om, at det muslimske mindretal i Xinjiang, uigurerne, bliver holdt i koncentrationslejrlignende forhold og bliver brugt til tvangsarbejde osv. Og der har de her store globale firmaer sagt, det kan vi ikke se os selv i. Og det har så ført til en modreaktion. Og i nogle kredse i Kina, der breder det sig, og det bliver også til en vis grad fremmeldelse af regime. Jeg synes ikke, vi har set det på biler.
Nej.
Men det hænger jo også sammen med, at de producenter, vi nævnte før, altså de tre store tyske, jo har store fabrikker i Kina. Det vil sige, at de bliver produceret lokalt af kinesisk arbejdskraft.
Ja.
Så hvis man vil til at boykotte dem, man gjorde det for nogle år siden mod japanske bilfabrikker, så rammer man jo til det sig selv. Selvfølgelig rammer man producenterne, men for eksempel for en virksomhed som Daimler vil det jo ramme ekstra hårdt, fordi Geely, der ejer Volvo, er aktionær i Daimler, og det er der også andre kinesiske investorer, der er.
Ja.
Så det vil sige, at de bliver ramt på deres egen pengepunkt, hvis man har en forbrugerboykot. Ja. Derfor har jeg lidt svært ved at forestille mig det.
Det lyder rimeligt. Er der noget bud på det? Altså det helt store issue med elbiler handler selvfølgelig også om, hvor kommer energien fra? Hvilket land er egentlig det værste land at køre i elbil i forhold til, hvor strømmen er produceret?
Jamen, det vil være eksempelvis et land som Indien. Altså, ja. Man kigger jo meget på det, man kalder energimix. Fordi vi kører rundt i Danmark og ser vindmøller, og har også en meget høj andel af vindmøllestrøm i den elektricitet, der kommer ud af stikkontakten. Men der kommer, altså, vi bruger jo også andre ting, altså naturgas til det, halm, såkaldt biobrændsel osv. Så, ja. Så den strøm, der faktisk kommer ud af kontakten, er ikke nødvendigvis så ren, som billedet på nethænden af vindmøllerne antyder. Og i lande som Kina især, Indien, men er en stor del af elproduktionen stadigvæk baseret på kul. Så det kan godt være, at elbilen er god, men når man fylder den op med det energimix, så ser det ikke så godt ud. Og det var det, Der kom en rapport sidste år fra ADAC, som er det tyske modsvar på FDM,
ja,
som havde regnet på, hvordan det egentlig så ud i dele af Tyskland, hvor halvdelen af strømmen, der kom ud af stikkontakten, er lavet af kul eller brunkul.
Ja.
Og der ville en elbil faktisk kunne køre over 200.000 km, før den egentlig havde tjent hele den forurening, der bliver skabt ved produktionen af den, og i den negative del af den strøm, den kører på. Det skal tjenes hjem, før den egentlig bliver det, man kalder et nuludledningskøretøj. Og det vagt en vis opsigt, især fordi, at en dieselbil ikke skulle køre helt så langt. Nu er Tyskland i gang med en stor omstilling, og alle kan jo, hvis de kører ned i Nordtyskland og så videre, når ellers det bliver muligt, se de her enorme solcellefarme, man har. De laver havvindmølleparker, de ved at, vil udfase kul, men jo først hen i 2030'erne engang. Så Tyskland har en udfordring. Polen har en stor udfordring, fordi det er også meget kulbaseret. Så det ligger der. Og ja, i Danmark kan du godt købe et certifikat, der siger, at den strøm, du betaler for, det skal være grøn strøm.
Ja.
Den strøm, der kommer ud af kontakten, den bestemmes altså af det lokale elværk. Ikke?
Yes.
Det, man kan ikke lige sige, at vi sender lige x antal kilowattimer afsted til hr. Schacht igennem den ledning, der går og tværs gennem Aarhus og ud til, hvor
nej,
du bor. Så sådan fungerer det jo ikke.
Nej, nej.
Så det er i hvert fald den ene trend, at ja, elbilerne er gode, men vi skal også have hele elforsyningen flyttet over, og det er man jo i gang med mange steder.
Lige præcis.
Det andet, som måske også er bemærkelsesværdigt ved den her rapport fra IEA, det er, at noget af det, der holder nogen fra at købe elbiler, er jo rækkevidden, altså rækkeviddeangst, som I har talt meget om. Og der kan man se, at gennemsnittet i rækkevidden på elbiler er ved at stagnere, hvor man egentlig skulle tro, at de vil køre længere og længere og længere på en opladning. For hver ny model rækker, der kommer. Men det stagnerer, fordi hvad elbiler angår, det er jo det samme som med biler med forbrændingsmotorer. Folk vil have SUV-modeller, det vil sige, de er større, de er tungere.
Ja.
Og det vil sige, det kræver mere strøm at flytte dem. Og det er en udvikling, der bekymrer IEA meget. Fordi så begynder det at blive modproduktivt. Og det er jo netop et af de problemer, som man står med i den amerikanske bilindustri, at de modeller, man virkelig tjener penge på, det er de store, mere luksuriøse SUV-modeller, og så er det det, vi kalder pickup truckers på dansk. Altså, det er, altså Fords model F-150 er den mest solgte bil i USA, og det er en pickup truck. Fås i en fantastisk mange varianter. Og det er jo klart, at hvis Ford skal have råd til at udvikle elbiler, så skal man have udviklet en model af F-150, som er eldreven, og som bare sidder i skabet første gang, fordi ellers er det kolossal indtjening, man går glip af. Og det er jo så en udfordring her, fordi USA, i hvert fald især når man kommer vestpå, er kendetegnet ved store afstande. Og dem, der kører pickup truck, jeg er ikke sikker på, om det er sådan nogen, man får til at køre ind hver anden time, og så lynlade. Men det må jo komme an på en prøve, men det er en af udfordringerne, ja. Og det er også det, vi ser i Europa. Altså, de modeller i... Det startede så pænt med en lille op, som Volkswagen så gjorde elektrisk. Så kom ID3, den er større end op, så kommer ID4, den er større end ID3. Og Audi begynder at komme med modeller og så videre, så trenden er her jo også i Europa.
Vi tager lige en lille pause, fordi vi skal lige have en annonce for en anden af vores gode podcasts.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg, Marie-Louise Albers, er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Ja, ja. Altså, jeg kunne jo godt være spændt på, hvis det nu rent faktisk lykkedes mig at stikke syd på til en gang i juli måned, så kunne jeg, og jeg har planer om at måske at gøre det i en elbil, men jeg kunne godt være noget nervøs for, hvis der er alt for mange andre, der har fået den samme idé, fordi der er muligvis en stribe lynladere ned langs A7 og ned længere sydpå, men så mange ladestationer er der jo ikke per destination, så hvis halvdelen af Norge har fået den samme idé, jamen så er der jo ikke plads.
Nej, det bliver en udfordring af de store. Man må så sige, at EU vedtog jo på det topmøde i juli sidste år en hjælpepakke for Europa, eller Next Generation EU, som man kalder det, hvor det især er digitalisering og klimatiltag, som man skal bruge pengene på. Og en del af de penge vil givetvis, man sidder og arbejder med planerne nu her, blive øremærket ladeinfrastruktur. Men det bliver jo meget op til de enkelte lande, og som du siger, hvis det kun er langs motorvejen, ja, så er det jo der, folk vil være nødt til at køre. Eller også så skal man ud i, og det er så det nye, at sidde og planlægge. Kig meget modsommeligt og være på nettet og finde ud af, hvis jeg vil køre der ned til Gardasøen, hvor kan jeg så egentlig lade op, og hvad er alternativ nummer 1, 2 og 3, og er der hoteller undervejs, der for eksempel tilbyder gratis opladning, når jeg overnatter, eller er der
indkøbscenter, hvor det er en mulighed. Ja, der må jeg faktisk lige komme med et lille tip til jer derude. Der er kommet en ny app, der hedder, og hjemmeside, der hedder Abeta Route Planner. Og den er, jeg har prøvet den af, og det er pointen på fik, fordi jeg er sponsoreret af det firma på nogen som helst planer. Men det er ret genialt, fordi den viser alle ladestandere. Den viser ikke kun dem, som det pågældende firma har et samarbejde med. Den viser også, du taster din bil ind, så viser den estimerede rækkevidde, den viser, hvor meget strøm der er, når du kommer ind til ladestanderen. Og så viser den netop også det her med, det er sådan en slags Google i virkeligheden, bare med ladestandere. Og så det kunne være, det var en løsning på problemet. Jeg ved faktisk, at det er standard i Volvos nye Polestar. Model. Men det er sådan noget, vi skal have noget mere af, hvor det bliver convenient og intelligent.
Jamen det er jo det, fordi altså, i det øjeblik rækkevidde angsten er væk, så vil kan man sige, argumentet for at blande hybridbiler også forsvinde. Og det er jo svært at sige, om de bliver ved at være her i. Altså ja, det gør de jo. Dem, der bliver solgt i dag, holder jo til langt ind i 2030'erne. Men de forsvinder måske lige så stille ud af modelprogrammerne.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og i sidste uges afsnit af Bilradio, der diskuterede Jan Lang og jeg det her med, at BMW iX3'eren var sat ned med 86.000 kroner faktisk. Den var for dyr. Nu koster den fra 500.000 kroner, og dermed synes jeg lige, I skal høre lidt flere bevingede ord om, hvad jeg egentlig mener om bilen. Fordi det er ofte stillet spørgsmål, når jeg har en elbil stadigvæk, efter så mange år, det er stadigvæk, kan den køre fra Aarhus til København på en opladning. Og forståeligt nok, den her 300 km lange rejse mellem landets to største byer, det er jo selvfølgelig relevant at forholde sig til. Den første elbil, der kunne klare den strækning uden ladning undervejs, det var selvfølgelig Tesla Model S. Det var en sensation dengang i 2013, mener jeg, det var. I dag kan en række andre elbiler selvfølgelig også klare den distance, andre mere overbevisende end andre. I forne tider var det en omstændig affære, og lad os for sjov skyld lige spole tilbage til 1863, hvor turen med postvogn fra Aarhus til Snohøj vejede 7 timer. Så var der postbåd over Lillebælt, en overnatning på kro i Middelfart, en hel dags ventetid typisk på næste postvogn, for der gik kun en i døgnet, hen over Fyn, det tog alene 8 timer til Nyborg, og her ventede dampskibet til Korsør sig. Det tog 3,5 timer til søs, og så var der måske turens mest komfortable tur, nemlig i den nye jernbane til København. Og 2,5 døgn efter var man altså i København efter at være startet i Aarhus. Så lad os sige det på den måde. BMW iX3 kan lige præcis køre Aarhus-København. Hvis du kører 110 km i timen, som jeg gjorde den dag, hvor temperaturen var en 6-7 grader. Hvis det er lunere, kan man selvfølgelig køre længere, alternativt lidt hurtigere. Batteriet kører jo på en kapacitet på 80 kWh, og det er de 74 af dem, der ligesom kan bruges til ren kørsel. Og ved blandet kørsel kan man forvente sådan omkring 330-350 km. I 1863 blev der skiftet flere heste undervejs, men de søvnige rejsende de blev varmet op med suppe, kaffe eller toddy. Nu til dag, så kan man simpelthen bare nøjes med et ladestop, og det tager en 3/4 tid undervejs. BMW iX3 den lader ganske fornuftigt med op til 150 kW i en kort periode. Og så er det på omtrent på niveau med Mercedes EQC, men ikke så effektivt som Audi e-tron, den store konkurrent og den store SUV, som så også er lidt dyrere efter, at bilen her er blevet sat ned. Den elektriske motor, den yder 286 heste. Spurten til 100 km i timen tager 6,8 sekunder. Og det er simpelthen ikke fordi, at den virker specielt hurtigt, men den er bare imponerende godt afstemt. Der er ikke nogen unoder fra teknikken af nogen art simpelthen. Desværre er der ikke noget frunk ude foran til ladekabler, men inde i selve kabinen er der god plads. En anden ulempe er dog også, at bilen kun må trække 750 kilo efter sig, i modsætning til de her 1800 kilo, som de firehjulstrukne Audi e-tron og Mercedes EQC kan klare. Inde i bilen sidder man dejligt blødt i de brede forstole, og den her udprægede komfort, den går igen i hele køreoplevelsen. Bilen er støjsvag. Energigenvindingssystemet er ekstremt effektivt, og der er sådan en såkaldt adaptiv tilstand, som virkelig imponerer mig. Den overvåger konstant kørselen, og er man på vej hen mod et rødt lys, så slipper den selv speederen og begynder at generere strøm. Det lyder effektivt, og det er effektivt, og man behøver ikke at bruge bremsepedalen synderligt meget. Ude på de små veje, der shiner den nye BMW, også faktisk i forhold til de to konkurrenter, der er noget tungere og lidt intetsigende at svinge rundt med. Her er det altså tydeligt, at BMW de kan noget med Freude am Fahren. Og nu her, hvor bilen er sat ned til 500.000 kroner, så begynder den også at give mening på det danske marked. Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.